Areena. Kuuntele tositarinaa tunnetusta suomalaisesta queer-tutkijasta Lasse Kekistä, joka katosi selittämättömästi työmatkallaan Egyptissä vuonna 2006.
Kyllä mä sen näen, että tapahtui jotakin väkivaltaista. Ei sillä voi mitään.
Tavallaan on ajatus siitä, jos mietitään, että puhutaan tuon viaton uhri, niin se väkisinkin alleviivaa ajatusta siitä, että on olemassa myös viallinen uhri. Ja kuka sitten päättää, kuka on viallinen ja kuka on viaton?
Muistan, kun sanoin karokkapuheessani, että se vähän silleen, että meillä oli tosi hyviä aikoja. Sitten kun sanoin, että meillä oli myös huonoja aikoja. Sitten siellä oli jo joku, että miksi, mitä se nyt? Mutta jatkoin sanoin vielä, että toisin sanoen olimme läheisiä.
Otsikot ja huut ovat kautta historian olleet osa katoamisia ja henkirikoksia. Niistä keskustellaan kahvipöydissä, kirjallisuudessa, podcasteissa, mutta myös keskustelupalstoilla. Näillä alustoilla kuitenkin unohtuu liian usein, että kyse on henkilöstä, jonka lähipiirille asia on todempi kuin kenellekään muulle. Mutta mitä tapahtuu, kun otsikot ja huhut vievät totuudelta tilaa? Ja millainen hinta sillä on niille, joiden elämästä todella on kysymys? Murha.infossa melkein ensimmäinen asia, joka Lassen katoamisesta aiheuttaa spekulointia, on se, että Lasse olisi tehnyt itsemurhan. Jo äsken äänessä ollut Tom Linkinen on Lassen entinen opiskelija ja kämppis, ja heillä on pitkä historia ystävinä. Hän ei usko lainkaan itsemurhateoriaan.
Ja sitten rupesi tulemaan niitä villejä tarinoita jo, koska ihmiset on kyllä kekseliäitä, niin eihän siihen kauan mene, kun tuli niitä villejä tarinoita siitä, miten Lasse varmaan oikeasti seikkailee jossain beduiiniteltoissa, missä lie, lähtenyt jonnekin, päättänyt kadota. Ja sille, että ei ole päättänyt kadota. Hänellä oli hyvin rakas ihmissuhde, parisuhde. Avoliitto. Siinä on silloin menossa. No aina siinä seuraavan puolen vuoden viittaa, niin saatoin kyllä joskus ihan niin kuin jyrähtää, että lopettakaa nuo jutut, että se olisi lähtenyt jonnekin. Että se olisi tarkoituksella kadonnut. Kaiken sen perusteella, mitä mä tiedän, niin Lasse rakasti Juhaa. Ja he olivat yhdessä ja heillä oli yhteinen koti. Niin. Se riittää.
Tom jatkaa kertomalla, että Lasse matkusti paljon, eikä hän ollut huolissaan Lassen reissuista.
Mä en ainakaan muista olleeni millään tavalla huolissani, koska Lasse oli matkustellut paljon, rakasti matkustelua, oli valmis menemään sivukujille, niin kuin minäkin. Ja mun mielestä siinä on ollut vähän huonoa tuuria sitten myöskin matkassa, mitä sitten onkaan tapahtunut. Kyllä mä sen näen, että tapahtui jotakin väkivaltaista. Ei sillä voi mitään. Koskaan ei löytynyt mitään. Ainoastaan matkatavarat löytyi hotellihuoneesta.
Huhut ja spekulaatiot ovat osa sitä, miten ihmiset yrittävät täyttää tietämättömyyden aukot, mutta ne eivät ole harmittomia. Ne voivat vääristää totuutta, vahingoittaa läheisiä ja johtaa huomion pois siitä, mikä on tärkeintä, faktoista. On vastuullista kysyä, miksi joidenkin on helpompi uskoa villeihin tarinoihin kuin siihen, että taustalla on traaginen, mutta yksinkertaisempi selitys. Huhujen levittäminen ei auta ketään. Myös Tomilla on sanansa sanottavana.
Mutta sä uskot, että joku on tehnyt hänelle jotain, hän itse.
Mutta ei kun sitä mitään tiedä. Mutta mietitään, mitä olisi voinut tapahtua, niin silleen. Ja Lassen työkaveri ja läheinen kollega samasta pienestä oppiaineesta oli just tehnyt itsemurhan. Saattaa siinä vähän alamaissa olla ollut, mutta kyllä minä sen Lassen tunsin. Ja Lasse ei ollut masennuksiin taipuvainen ihminen. Dramaattinen kyllä, ai että.
Meidän on syytä kysyä, miksi tällaiset oletukset syntyvät. Pauliina Tuomi on mediatutkija, joka pohtii pyynnöstämme Lassen tapauksen mediajulkisuuden vähäisyyttä.
Ja sitten tietysti, jos me ajatellaan kaikkihan puhtaasti spekulaatioita, niin miten tämä on alun perin median toimesta tulkittu? Se, mitä keskustelupalstoilta nousi esiin, oli mahdollinen henkilön alakuloisuus, tietty ehkä johdattelu. No, itse tapaus oli ja on tuttu. Toki tässä jo aikaa kulunut, mutta muistin itse Lassen tapauksen, että olen lukenut aikanaan mediatutkimuksen pääsykoekirjaa, jossa on ollut Lassen kirjoittama artikkeli Hyvää homoa tarvitaan aina.
Pauliina Tuomi viittaa tässä Turun yliopiston mediatutkimuksen vuonna 2001 julkaisemaan kirjaan Populaarin lumo, mediat ja arki. Hyvää homoa tarvitaan aina, vai tarvitaanko? Artikkelissa Lasse Kekki pohti homoseksuaalisuuden representaatioita suomalaisessa saippuasarjassa Salatut elämät. Salatuissa elämissä esitettiin myönteinen, samaistuttava ja stereotypioita välttävä homohahmo Kalle Laitela. Koko Suomi pääsi seuraamaan Kallen kaapista tuloa. Kekki kirjoitti artikkelin, jossa pohti, millaista homoseksuaalisuuden diskurssia saippuasarja piti yllä. Lasse Kekki esitti kirjoituksessaan kysymyksen. Miten suomalaisen homomiehen kuva muuttuu? Tuleeko siitä aidompi, mutta samalla vieraampi ja uhkaavampi, kun stereotypioiden sijaan hahmot ovat tavallisia? Ei enää Aake Kallialan tai Pirkka-Pekka Peteliuksen esittämiä karikatyyrejä, vaan hahmoja, joiden homoutta ei voi aina edes tunnistaa. Kekki itse jäi kysymyksiensä varjoon ja mysteeriksi. Hänen katoamisensa on jäänyt lähes huomiotta mediassa. Keskustelupalstoilla, kuten Suomi24, tapaus elää vain otsikolla Turkulaisen draaman ja kirjoituksen tutkijan katoamistapaus. Ennen haastattelua tapaus ei ollut mediatutkija Pauliina Tuomellekaan tuttu.
Ja tiesin sen, että ei siitä hirveästi tavallaan ole sitä medianäkyvyyttä, eikä artikkeleita, eikä käsittelyä, mutta se, että nyt kun jälleen tämän myötä lähdin sitä tonkimaan ja ajattelin, että kenties netin syöverit olisi jollakin tapaa rikastuneet, että siinä olisi tuotettu jotakin sellaista, mitä ehkä silloin ei ole, mutta se, että se on siltikin tosi, tosi vähissä, että siihen kiinti huomioon, että jopa niin kuin kansainvälisellä tasolla Redditissä ja muualla tämä keissi nostaa niin kuin ajatuksia. Mutta se, että täällä Suomessa, niin että oikeastaan kaikki, mitä hänestä nyt löytyy, niin on tämmöisiä kuriositeettinostoja, vaikka Hesarilta tai iltapäivälehdiltä. Mm. Eli toisin sanoen siinäkin ehkä sitten enemmän kyseessä kuitenkin niin kuin lehden levikki- ja myyntitarkoitukset näiden juttujen nostossa. Mutta se, että toki siinä hetkessä niin en löytänyt mitään ja väkisinkin alkaa tietysti miettiä, että mitkä ne syyt ovat, miksi häntä ei ole nostettu esiin.
Pauliinan pohdinta on aiheellista, mutta tässä tapauksessa perhe itse linjasi, että asialle ei haluta tuoreeltaan julkista huomiota. Perhe ei halunnut aiheesta yhtäkään otsikkoa. Lassen veli Tero Kekki työskenteli tuolloin MTV3 uutisissa, ja hänellä olisi ollut kaikki mahdollisuudet saada aiheelle isoakin näkyvyyttä.
Kyllähän mulla olisi ollut kaikki mahdollisuus nostaa tämä asia pramille, se sitä ei puolta sanakaan, mutta sitten taas silloin, että äitini varsinkin ei halunnut tästä mitään nostaa tätä asiaa pramille, ja hän on tästä lukea lehdissä suvun keskellä.
Mutta mitä enemmän Lassen katoamista tutki, sitä kauemmaksi tiedot veivät kaiken keskellä olevasta miehestä, Kekistä itsestään. Haluamme ottaa askeleita lähemmäs ja siksi haastattelemme Lassen läheisiä.
Niin, silloin tuli yhteydet, että mä en lähtenyt yhteistyöhön niiden kanssa, koska mä lähdin ajattelemaan, että niin kuin äitini kautta sitä asiaa. Että hän ei, niin kuin, se oli niin, kuin niin raskas paikka, että hän ei olisi niin kuin halunnut niin kuin nähdä yhtään juttua aiheesta. Kyllä. Eikä ollut niin kuin, se niin kuin ahdisti sen asian penkominen ja totta kai perheen piirissä puhuttiin, mutta noin muuten niin ei se ollut semmoinen asia, mistä hän olisi ollut yhtään lehtijuttua.
Tero Kekki kertoo perheen elämästä ja Lassesta lisää sarjan viimeisessä jaksossa. Media toimii peilinä, joka heijastaa yhteiskunnan arvoja, mutta samalla se myös muokkaa niitä. Tapa, jolla tarinat esitetään tai jätetään esittämättä, vaikuttaa suoraan siihen, minkälaiset tapaukset jäävät ihmisten mieliin. Olemme nähneet lukemattomia esimerkkejä siitä, miten tietyt tarinat nostetaan esiin, koska ne sopivat tiettyyn kaavaan tai vahvistavat yleisiä käsityksiä. Mutta entä ne tarinat, jotka eivät sovi tähän kaavaan? Mediassa myy usein se, mikä herättää tunteita tai poikkeaa odotuksista, ja tämä ei ole sattumaa. Kuka määrittää, mikä tarina on tärkeä, ja kenen kohtalo jää vain marginaalihuomiolle? Pauliina Tuomi pohtii uhrikuvaa.
Jos me ajatellaan vähemmistönäkökulmassa vaikka prostituutujen henkirikoksia, murhia mediassa, niin ne yleensä ei ole rikkonut sitä uutiskynnystä, koska tavallaan on ajatus siitä, jos mietitään, että puhutaan tuon viaton uhri, niin se väkisinkin alleviivaa ajatusta siitä, että on olemassa myös viallinen uhri. Ja kuka sitten päättää, kuka on viallinen ja kuka on viaton?
Tuomi pohtii myös aikaa ja sen kulumista. Sitä, miten media voisi kääntää asian jo myyntivaltiksi. Voisi kuvitella, että poikkeavat tapaukset kiinnostaisivat tänä päivänä Kyllikkisaaren ja muiden ikuisesti elämään jääneiden rikosten rinnalla.
Jos me ajatellaan 50-luvulla Kyllikkisaarta ja hänen ympärilleen rakennettua puhtoista ajatusta, ja siitä 10 vuotta myöhemmin tapahtumiseen Sirkka-Liisa Valjuksen murhaan, miten häntä kuvattiin taas sellaisena huonona naisena, joka elämäntapa todennäköisesti johti niihin tapahtumiin, mihin johti. Ja media 60-luvulla lähti tähän mukaan. Tavallaan tällaisesta arvuttelusta, että onko hän voinut tehdä itselle jotain, saattaakin tulla äkkiä fakta, vaikkei sillä ole mitään pohjaa. Mutta tavallaan nimenomaan ehkä se median rooli siinä korostuu. No ehkä tiettyyn pisteeseen asti toki faktat on faktoja. Eli toisin sanoen, jos meillä katoaa henkilö esimerkiksi hämärissä olosuhteissa, niin sehän asia ei siitä muutu kauniimmaksi, taikka ne faktat ei siitä muutu. Jos sitä ruvetaan kaunistelemaan, todennäköisesti saatetaan aiheuttaa sitten siinä kohtaa jo hallaa.
Pauliina Tuomi mainitsee löytäneensä tapauksesta englanninkielisen keskustelun reddit.comista. Redditin keskustelu on käynnistetty noin 3 vuotta sitten. Keskustelussa sivutaan Lassen uraa ja pohditaan tapahtumia. Esimerkiksi nimimerkki Hello0O3 kommentoi: en pitäisi hallitusta kykenemättömänä vangitsemaan jotakuta homouden takia, mutta on vähän outoa, että juuri hänet valittiin koko queer-tutkimuksen konferenssin joukosta. Lisäksi vaikka hallitus, niin kuin silloin, kuin nytkin, vihaisi homoja, en usko, että he puuttuisivat vierailevaan akateemikkoon. Siitä tulisi liikaa vastareaktioita, kun kyse on henkilöstä, joka on vain muutaman päivän vierailulla ja tutkii aiheita, jotka eivät liity mitenkään Egyptiin. Se on se, mikä tässä on kummallista. Mutta ehkä hän kohtasi väärän ihmisen väärään aikaan. Kuka tietää? Nimimerkki Objective Proposal puolestaan jatkaa spekulaatioita ja kirjoittaa: se saattoi olla myös viharikos, joka ei liity konferenssiin mitenkään. Nimimerkki Deleted kommentoi: Egyptin hallitus kyllä laittaa ihmisiä vankilaan tekastuin syytöksin. Näin kävi Patrick Zakille, joka on yliopistossani opiskellut egyptiläinen naisten ja sukupuolen tutkimuksen opiskelija. Tässä viitataan opiskelijaan, joka pidätettiin syyttömänä Egyptissä 7. helmikuuta 2020 ja vapautettiin 9. joulukuuta 2021. Vaikka Zaki vapautettiin vankilasta joulukuussa 2021, syytteitä häntä vastaan ei tuolloin peruttu. Oikeusprosessi huipentui 18. heinäkuuta 2023, kun Zaki tuomittiin 3 vuoden vankeusrangaistukseen. Käänne tapahtui kuitenkin nopeasti, sillä seuraavana päivänä Egyptin presidentti Abdel Fattah el-Sisi armahti hänet ja Zaki vapautui. Yksi keskusteluketjuun osallistuneista oli etsinyt kekistä tietoa myös arabiaksi, löytämättä mitään. Redditissä sivutaan myös Suomen yliopistojen tilaa tutkijoiden näkökulmasta ja sivutaan ihmisten uupumusta. Tärkeä kommentti on se, että joku vaikuttaa tietävän myös sen, että Turun yliopisto vaikeni täysin koko tapauksesta. Hänen katoamisensa aikaan yliopisto pysyi hiljaa eikä viestinyt opiskelijoilleen mitään katoamiseen liittyvää tietoa. Tom Linkinen on itse kokenut, miten yliopisto aiheesta vaikeni. Mutta miten Reddit tiesi tästä?
No, yhteisö oli silloin vähän rikki sosiaalisesti. Ja kaikki ihmiset ei jaksanut toisiaan sosiaalisesti semmoisista syistä. Niin sitä ei niin kuin oikeastaan ollut. Ja sitten oli semmoinen tilanne, että
Turun yliopistossa tehtiin ylemmällä tasolla päätös, että näistä asioista ei puhutakaan työpaikalla.
Redditin ja muiden keskustelupalstojen sisältöön on suhtauduttava kriittisesti. Vaikka niiden luotettavuus on usein kyseenalainen, palstoilla esitetyt ajatukset voivat alkaa ohjata suuren yleisön käsityksiä, erityisesti silloin, kun virallisista lähteistä löytyy vain niukasti tietoa. Keskustelujen taakse jäävät kuitenkin he, jotka todella tunsivat kadonneen. Heille nämä asiat merkitsevät jotain aivan muuta.
Muistan, kun sanoin karohkapuheessani, että vähän silleen, että meillä oli tosi hyviä aikoja. Sitten mä sanoin, että meillä oli myös huonoja aikoja. Sitten siellä oli jo joku, että miksi, mitä se nyt. Mä jatkoin sanoin, että toisin sanoen, olimme läheisiä. On kaikenlaisia.
Tom vaipuu hetkeksi ajatuksiin, ihan kun hän palaisi muistoissaan taaksepäin.
Meillä oli sitten pari vuotta aikaisemmin seminaarin yhteydessä tämmöinen extra curriculum illanviettohommeli. Sen nimi oli Lihan sisäoppilaitoksen kevätjuhlat. Pikkujouluaikaan tietenkin. Ja Lasse organisoi siellä yhtä sun toista. Mä päädyin lavalle olemaan tyttöjen lesbinen liikunnan opettaja, joka lausui Sapfoa. Siellä oltiin hyvin, hyvin taiteellisia. Ja ainakin meillä oli hauskaa. Ja tuntuu oikein hyvältä niin kuin vaikkapa se, että kun me niin kuin 90-luvulla vähän niin kuin päätettiin elää sinne, että queer-teoreettisesti, että pitäkää määritelmänne. Että joo, okei, sen verran voidaan sanoa, että me ollaan miehiä ja homoja. Mutta ei tiedä, mitä me ollaan huomenna.
Egyptimaana on herättänyt meissä tekijöissä paljon kysymyksiä. Mutta kysymyksiä aiheeseen liittyen esittää myös Pauliina Tuomi.
Jos pohtii Egyptiä ja Suomea, niin totta kai tilanne on dramaattisesti erilainen. Niin voisin kuvitella, että siellä sananvapaus ja tällainen, tämän ilmiön esiin nostaminen ja tavallaan vähemmistöjen puolustaminen ja selkeästi vähemmistön asioiden takana seisominen vaatii varmasti paljon. Ja se, että onhan spekuloitu, että olisiko mahdollista, että tässä kulttuurissa olisi sitten voitu esimerkiksi tälle asialle haluta tehdä jotakin. Toki ilmeisesti paljon on myöskin akateemista väkeä, toki Egyptissä ja muissa Lähi-idän maissa käyneet asiantiimoilta esiintymässä ja muuta, että mikä tässä sitten olisi voinut olla se tekijä, että olisi ollut se laukaseva. Mutta se, että voisin kuvitella, että hän on kuitenkin niin kuin oman aiheensa kerran niin ollut tuolla niin kuin maaperällä mahdollisesti niin kuin heikossa asemassa verrattuna edistystä myös Suomeen.
Samalla voidaan myös kysyä, onko median ollut vaikea käsitellä aihetta juurikin queer-kulman takia?
Se voi olla, että se on nimenomaan lehdistön ongelma tässä, eikä olisi kova halukin tarttua, mutta ehkä vielä tuolloin pelko siitä, että se tulkitaan nimenomaan niin, että juttu käsitellään vain ja ainoastaan puhtaasti sieltä niin kuin homoseksuaalisuuden kautta. Eli tässä tehdäänkin nyt juttua nimenomaan kadonneesta homoseksuaalista, vaikka tarkoitus ja pyrkimys ei siinä olisikaan sitä.
Pauliina nostaa esiin yleisellä tasolla myös omaisten näkökulman. Mutta niin kuin jo kuulimme, tässä tapauksessa päätös olla puhumatta lähti omaisista.
Kyllähän omaiset välillä kokee, että esimerkiksi oman omaisen katoaminen on jätetty vähemmälle. Ja sitten tulee tällaista niin kuin tuntua siitä, että on unohdettu täysin. Että se medianäkyvyys niin hyvässä kuin pahassa, niin se on yllättävänkin merkittävää.
Media on media, ja media pyörittelee asiat usein mieleisekseen. Silti läheisten ja ystävien ääni kuuluu liian harvoin aitona. Läheisiä ja ystäviä kuullessa nousee mieleen ajatus, että on hyvä, että mitään keksittyjä totuuksia tapauksesta ei ole liikkunut yhtään enempää julkisuudessa. Leena-Maija Rossi miettii aihetta myös läheisten kautta.
Kyllähän se tietenkin jättää liikaa tilaa spekulaatiolle, että se yllättävän vaikea nyt niin kuin hahmottaa ihan silleen ajallisesti, että miten kauan niin kuin vaikka kesti omalla kohdalla tai yhteisissä keskusteluissa semmoinen, että elättelee jotain toivoa aika kauan. Ja en edes osaa kuvitella, minkälaista hänen niin kuin puolisollaan ja siinä perheen lähipiirissä on ollut. Että tietenkin sitten, kun ihminen julistetaan kuolleeksi, niin onhan siinä joku semmoinen rajapyykki, mutta se on tietysti myöskin se on aika formaalia, että näitä on kyllä vaikea jotenkin niin kuin sitten itselleen edelleenkään oikein sitä asiaa niin kuin käsitteellistä tai mieltä, että miten tämmöistä voi tapahtua.
Anna Muurin kertoo, että kesti vuosia ymmärtää asian todellisuus.
Varmaan koko yhteisöllä kesti siis vuosia ennen kuin me hyväksyttiin, että hän niin kuin oikeasti ei tule takaisin, että hän on kuollut. Ja mutta ehkä niin, että mä en ole, siinä oli niin paljon muita tekijöitä sen niin kuin koko tilanteen ympärillä, että mä en siis itse ole muodostanut siitä itselleni käsitystä, että mikä sen niin kuin, mikä tämä konteksti oli, mitä siellä on voinut tapahtua, minkä verran siellä on ollut niin kuin jotain järjestäytynyt tai järjestelmällistä taustalla ja minkä verran ei ole.
On sanomattakin selvää, että yhteisö, jota Lasse eli ja hengitti, on pieni ja yhteisö ei tule koskaan toipumaan täysin. Seuraavassa jaksossa.
Mutta kyllä mä näen nyt tämmöiset erilaiset autoritääriset voimat, Trump, anti-gender-liike, Putin, Orban, kaikki tämmöiset niin kuin Euroopan sisällä nouseva äärioikeisto, Ruotsissa ja Suomessa nouseva äärioikeisto, tämän tyyppiset asiat, niin kyllä ne uhkaa sitä sen kehityksen suuntaa. Ja toisaalta mä ajattelen, että ei ne kuitenkaan pois sitä kokonaan pois pyyhkiä. Että on meillä, niin kuin, on meillä paljon sellaista vapautta nyt tässä yhteiskunnassa, jota ei vaan voi niin kuin, silleen, viedä pois.